Գլուխ 34-րդ. Մրիկ. Հարկադրված թռիչք. Խարիսխներից մեկի կորուստը. Տխուր մտքեր. Որոշում են կայացնում. Թաթար. Ավազի տակ թաղված քարավանը. Հակառակ և նպաստավոր քամիներ. Վերադարձ դեպի հարավ. Քենեդին իր դիտակետում. Առավոտյան ժամը 3-ին այնպիսի մի կատաղի քամի բարձրացավ, որ Վիկտորիան առանց վտանգի չէր կարող երկրին մոտիկ մնալ։ Եղեկները քսվում էին օդապարիկի թաղանթին և կարող էին պատռել այն։ «Պետք է մեկնել դիկ», ասաց դոկտորը։ «Չի կարելի այս դրության մեջ մնալ»։ «Իսկ Ջոն Սամուել»։ «Ես նրան չեմ լքի, ոչ. թեկուզև Մրիկը մեզ 100 մղոն դեպի հյուսիս տանի, այնուամենայնիվ ես կվերադառնամ. Բայց այս րոպեին այստեղ մնալով մեզ բոլորիս ենք վտանգում»։ «Ուրեմն պիտի թռչենք առանց նրա», բացականչեց շոտլանդացին սրտի խոր կսկիցով։ «Միթե կարծում ես, որ իմ սրտից էլ արյուն չի կաթում քոնի նման», պատասխանեց Ֆերգյուսոնը։ «Միթե ես չեմ հպատակվում ծայրահեղ անհրաժեշտության»։ «Ես քո տրամադրության տակ եմ», պատասխանեց որսորդը։ «Դե, մեկնենք»։ Բայց մեկնումը կապված էր մեծ դժվարությունների հետ։ Խարիսխը, որ պինդ խրված էր հողի մեջ, ոչ մի կերպ դուրս չէր գալիս, իսկ օդապարիկը, որ ձգտում էր վեր բարձրանալ, էլ ավելի էր դժվարացնում գործը։ Քենեդին ոչ մի կերպ չկարողացավ նրան պոկել։ Բացի այդ, նրա դրությունը վտանգավոր էր այն պատճառով, որ եթե հանկարծ Վիկտորիան խարիսխից պոկ գալով թռչեր գնար, դիկը կարող էր երկրի վրա մնալ։ Այդպիսի վտանգի չենթարկվելու համար դոկտորը շոտլանդացուն ստիպեց, որ զամբյուղ վերադառնա, ապա ստիպված եղավ կտրել խարիսխի պարանը։ Վիկտորիան իսկույն 300 ոտտաչա բարձրությամբ մի թռիչք գործեց և ուղիղ դեպի հյուսիս սլացավ։ Ֆերգյուսոնը ստիպված էր ենթարկվել մրգին։ Նա ձեռքերը խաչաձևեց և տխուր մտքերի մեջ ընկավ։ Մի քանի րոպե խոր լռությունից հետո դոկտորը դարձավ դեպի ոչ պակաս լրակյաց Քենեդին ու ասաց. «Գուցե սխալ բան արինք, որ այսպիսի ուղևորություն ձեռնարկեցինք. ինչպես երևում է, մարդկային ուժից վեր է այդ»։ Եվ մի խոր հառաչ դուրս ցրավ նրա կրծքից։ «Հիշում ես, դեռևս մի քանի օր առաջ միմյանց շնորհավորում էինք», պատասխանեց որսորդը։ «Այնքան վտանգներից ազատված լինելու արդիվ մեկ-մեկու ձեռք էինք սեղմում»։ «Խեղճ Ջո, ինչ հրաշալի տղա էր, ինչ բարի և անկեղծ սիրտ ուներ»։ «Մի պահ կուրացած իր հարստությամբ այնքան սիրով համաձայնվեց զոհել այն, իսկ այժմ ինչքան հեռու է մեզանից, քամին էլ անասելի արագությամբ քշում է մեզ»։ «Բայց լսիր, Սամուել, եթե ընդունենք, որ Ջոն Գերի է ընկել լճի հարևան սեղերից մեկի մոտ, միթե չի կարող այնպես անել, ինչպես արել են մեզանից առաջ այս կողմերը եկող Դենհամն ու Բարթը. Չէ՞ որ վերջիններս կարողացան հայրենիք վերադառնալ»։ «Ախ, խեղճիկ, մեր Ջոն տեղական լեզուներից ոչ մի բառ չգիտի, բացի այդ մենակ է առանց գրոշի. այն ուղևորները, որոնց մասին դու խոսում ես, առաջ էին գնում միայն շնորհիվ այն բանի, որ նախապես ցեղերի պետերի նվերներ էին ուղարկում, և ապա իրենք ներկայանում էին այդ արշավանքի համար պատրաստված ու զինված թիկտապահների ուղեկցությամբ. Եվ չնայած դրան, նրանք ևս ենթարկվում էին տանջանքի ու զրկանքների. այդ բոլորից հետո ի՞նչ է սպասվում մեր դժբախտ ընկերոջը. այդ մասին մտածելն իսկ սոսկալի է. իմ կյանքում այս ամենամեծ վիշտն է, որ ես զգում եմ»։ «Բայց չէ՞ որ մենք կվերադառնանք, Սամուել»։ «Կվերադառնանք, դիկ, եթե նույնիսկ կարիք լինի Վիկտորիայից բաժանվել, ոտքով դեպի Չադ լիճը վերադառնալ, Բորնուի սուլթանի հետ հաղորդակցության մեջ մտնելու նպատակով. կարծում եմ, որ արաբները վատ հիշողություն պահած չեն լինի իրենց մոտ գտնվող առաջին եվրոպացիներից»։ «Ես պատրաստ եմ քեզ հետևելու ուր էլ որ լինի, Սամուել», պատասխանեց ոգևորված որսորդը։ «Կարող ես վստահ լինել ինձ վրա. ավելի լավ է մեր ուղևորությունը չվերջացնենք, քան թե թողնենք Ջոյին. նա իրեն զոհեց մեզ համար, մենք էլ մեր կյանքը կտանք նրան փրկելու համար»։ Այդ վճիռը մի քիչ սրտապնդեց երկու մարդկանց։ Այդ միտքը կարծես նոր ուժ էր տալիս նրանց։ Ֆերգյուսոնն ամեն ջանք գործադրեց հակառակ հոսանքի մեջ ընկնելու համար, դեպի Չադ լիճը վերադառնալու նպատակով, սակայն այդ անհնար եղավ, և նույնիսկ ցածից շտելու խարիսխ գցելը լեր գետի վրա անկարելի էր այդ փոթորիկի ժամանակ։ Վիկտորիան սլացավ Տիբրու ցեղի պատկանող բնիկների երկրի վրա, անցավ Բելատ Էլ-Ջերիդը, փշոտ թփերով ծածկված մի անապատ, որը Սուդանի նախադուրն էր համարվում, և մուտք գործեց մի ավազոտ անապատի վրա, որը ակոսված էր քարավանների երկար հետքերով։ Բուսականության վերջին նշանները շուտով ձուլվեցին հարավային հորիզոնի հետ։ Քիչ հետո արագորեն անհետացավ Աֆրիկայի այդ մասի գլխավոր օազիսը, որտեղ 50 ջրհորներ հովանավորված են հրաշալի ծառերի ստվերով։ Սակայն ցած իջնելու ոչ մի հնարավորություն չկար։ Շուտով Անապատի այդ ամայությունը մի քիչ կենթանացրեց արաբական մի ճամբար, իր խայտաբղետ վրաններով և ուղտերով, որոնք իրենց օցաձև գլուխները դրել էին ավազի վրա։ Այդ բոլորի վրայով Վիկտորիան սլացավ ասուպի նման ու 3 ժամվա ընթացքում անցավ 60 մղոն տարածություն, և Ֆերգյուսոն անզոր էր դանդաղեցնելու օդապարիկի արագ ընթացքը։ «Կանգ առնել չենք կարող», ասաց նա։ «Իսկ ցած իջնել հնարավոր չէ. ոչ մի ծառ, ոչ մի բլուր չի երևում. Միթե նորից Սահարայի վրայով պիտի անցնենք. Պարզ է, որ բախտը հակառակ է գնում մեզ»։ Այդ րոպեին, երբ դոկտորը խոսում էր հուսահատված և նույնիսկ վրդովված, տեսա, որ հյուսիսում ավազը փոշու ամպի վերածված դեպի երկինք է բարձրանում և պտույտ է գալիս հակառակ հոսանքների ճնշման տակ։ Այդ հողմապտույտի մեջ ջախջախված, ցիրուցան եղած, տապալված մի ամբողջ քարավան մահանում էր ավազի հեղեղի տակ։ Իրար խառնված ուղտերը խուլ ու ահռելի ձայներ էին արձակում։ Խեղդող մշուշի միջից լսվում էին վայնասուն և մարդկային ճիչեր։ Երբեմն այդ քաոսի մեջ մի խայտաբղետ հագուստ էր փայլում և կործանման այդ տեսարանի վրա ոռնում էր ահռելի թաթառը։ Շուտով ավազը կուտակվեց և հարթ դաշտի վրա դեռևս շարժվող մի բլուր կազմվեց, ոչնչացած քարավանի հսկա գերեզմանը։ Դոկտորն ու Քենեդին գունատ, զարհուրելի տեսարանն էին դիտում։ Նրանք այլևս անզոր էին ղեկավարել օդապարիկը, որ հակառակ հոսանքների ճշման տակ պտույտ էր գալիս և չէր ենթարկվում գազի ընդլայմանը։ Զամբյուղը այս ու այն կողմ էր ցատկոտում։ Վրանում կախված գործիքները միմյանց էին խփվում, օցաձև խողովակները կոտրվելու աստիճան ծռվում էին, իսկ ջրի տակառները մեծ աղմուկով տեղից տեղ էին նետվում։ Երկու ուղևորները մեկը մյուսից հազիվ երկու ոտնաչափ հեռու միմյանց չէին լսում։ Պրկված ձեռքերով պարաններին կարճած, նրանք ջանք էին թափում դիմադրելու մրրիկի կատաղությանը։ Քենեդին գզգզված մազերով անխոս մի կետի էր նայում։ Դոկտորը վտանգի մեջ ստացել էր իր սովորական անվեհերությունը, և նրա դեմքի վրա վրդովմունքի ոչ մի հերք չէր երևում, նույնիսկ այն րոպեին, երբ Վիկտորիան հանկարծ կանգ առավ կատարյալ անշարժության մեջ։ Հյուսիսային քամին հաղթեց և արագությամբ օդապարիկը քշեց դեպի ետ նույն ճանապարհով, որով անցել էր առավոտյան։ Անապատը, որ մի քանի ժամ առաջ այնքան հարթ, այնքան միապաղաղ էր, այժմ ալեկոծված ծովի էր նմանվում, այս ու այնտեղ ավազի բլուրներ էին բարձրանում։ Քամին փչում էր նույն ուժգնությամբ և Վիկտորիան սլանում էր տարածության մեջ։ Այն ուղղությունը, որին հետևում էր օդապարիկը, մի քիչ տարբերվում էր առավոտյան ուղղությունից։ Այդ պատճառով էլ ժամը 9-ի մոտ, չադ լճի ափերի փոխարեն, նրանց աչքի առաջ դեռևս անապատն էր տարածվում։ Քենեդին դոկտորի ուշադրությունը հրավիրեց այս երևույթի վրա։ «Այդ այնքան էլ նշանակություն չունի», պատասխանեց դոկտորը։ «Կարևորն այն է, որ կարողանանք դեպի հարավ վերադառնալ. եթե ճանապարհին հանդիպենք Վուդի և Կուկա քաղաքներին, առանց այլևայլի կանգ կառնեմ այդ կետերում»։ «Եթե դու գոհ ես մեր հետևած ուղությունից», ասաց որսորդը։ «Ես էլ եմ գոհ, միայն թե ստիպված չլինենք անապատով անցնել այն դժբախտ արաբների նման, ինչ որ մենք տեսանք պարզապես սոսկալի էր. Երևակայիր դիք, որ այդպիսի դեպքեր հաճախ են պատահում. Անապատներից անցնելը շատ ավելի վտանգավոր է, քան օվկիանոսից անցնելը. Անապատն ունի ծովի բոլոր վտանգները, ներառյալ այնտեղ խեղդվելու վտանգը. Դրա վրա ավելացած նաև անտանելի հոգնածությունն ու ծարավը»։ «Ինձ թվում է, որ քամին հանդարտվում է», նկատեց Քենեդին։ «Ավազի փոշին այլևս առաջվա նման թանձր չէ, ավազի ալիքները նվազում են, հորիզոնը պարզվում է»։ «Ավելի լավ, այժմ պետք է դիտակ վերցնել և ուշադրությամբ դիտել, որպեսի ոչ մի կետ չվրիպի մեր տեսողությունից»։ «Այդ արդեն ես ինձ վրա եմ վերցնում, Սամուել. Վստահ եղիր, առաջին երևացող ծառի մասին կհայտնեմ քեզ»։ Ու Քենեդին դիտակը ձեռքին դիրք բռնեց զամբյուղի առաջամասում։